นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับออสเตรเลียเพิ่งจะได้พบกับช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนที่สุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่ปรากฏการลานีญาคาดว่าจะทำให้ช่วงฤดูร้อนในปีนี้มีฝนตกมากขึ้นนะครับด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียได้คาดการว่าอิทธิพลจากคลื่นความร้อนจะปกคลุมออสเตรเลียเป็นเวลานานด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนประชาชนระวังปัญหาด้านสุขภาพที่ตามมาจากแสงแดดและความร้อนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณเอมี่เชียนยูหวังจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับแม้ว่าออสเตรเลียจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดในฤดูร้อนนี้ไปแล้วแต่ดร.แอนดรูว์วัตกินส์หัวหน้าส่วนปฏิบัติการบริการสภาพภูมิอากาศของสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียคาดว่าแม้อิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญาที่ทำให้สภาพอากาศนั้นเย็นลงออสเตรเลียจะยังคงพบกับคลื่นความร้อนไปตลอดช่วงฤดูร้อนนี้ดร.วัตกินส์กล่าวว่าฤดูร้อนในปีนี้จะไม่ร้อนเหมือนกับปี2019ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่ออสเตรเลียมีอากาศร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกมาเขากล่าวว่า
They might not reach the extremes that they have in the past couple of years and particularly last
อากาศอาจไม่ร้อนอย่างรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วแต่ช่วงเวลาที่อากาศร้อนอาจกินเวลายาวนานและอาจมีความชื้นสูงขึ้นซึ่งเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์ดร.วัตกินส์กล่าวคุณนิกแบงค์ผู้จัดการศูนย์บริการฉุกเฉินของสภากาชาดในรัฐเซาท์ออสเตรเลียกล่าวว่าผู้คนควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากในช่วงเวลาที่อากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนนี้ขณะที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของคลื่นความร้อนนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตเขากล่าวว่า
Most people don't know that more people have died in Australia as a result of heat waves than because of other disasters like floods, bushfires.
ผู้คนส่วนมากไม่ทราบว่ามีคนจำนวนมากในออสเตรเลียเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนมากกว่าภัยธรรมชาติอื่นๆเช่นอุทกภัยไฟป่าหรือพายุไซโคลนความร้อนนั้นส่งผลกระทบกับทุกคนแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยงมากกว่าใครนั่นก็คือผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์เด็กผู้มีความพิการผู้มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วและผู้ที่ต้องใช้ยารักษาโรคคุณแบงค์กล่าวคุณแบงค์ได้กระตุ้นให้ผู้คนสังเกตผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการเตรียมรับมือกับวันที่มีอากาศร้อนเขากล่าวว่า
So it might be as simple as putting up some sort of shade whether it's shade cloth or an old sheet or some other sort of barrier
มันอาจเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการตั้งจุดให้ร่มเงาที่อาจทำจากผ้าร่มหรือผ้าผืนเก่าๆเพื่อปกป้องบ้านของพวกเขาจากแสงแดดและรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นโทรหาพวกเขาหรือส่งข้อความเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรในวันที่อากาศร้อนจัดและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาดื่มน้ำอย่างเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณแบงค์กล่าวคุณแบงค์ยังได้แนะนำอีกว่าน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มแนะนำในการป้องกันร่างกายจากภาวะขาดน้ำ
Even if you don't feel thirsty, to drink water, not alcohol, tea or coffee or sugary.
แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกกระหายที่จะดื่มน้ำเปล่าคุณก็ควรที่จะดื่มน้ำไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพราะน้ำเปล่านั้นดีที่สุดในการทำให้คุณไม่ขาดน้ำคุณแบงค์กล่าวด้านในแพทย์วอลวิกทีกผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉินจากโรงพยาบาล Royal Children ในนครเมลเบิร์นกล่าวว่าโรคลมแดดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากอวัยวะภายในร่างกายจะเริ่มได้รับผลกระทบจากความร้อนและนำไปสู่เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เขากล่าวว่า
Their heart would be racing so their pulse would be racing and perhaps they would be breathing in a shallow way and they'd be showing signs that their brain is also struggling that might beTrouble speaking or slurring of their speech. They might be having problems coordinating their movements or just behaving in an unusual fashion. Sometimes even aggressive. They might be confused, and in very severe cases, they might show signs of shaking due to seizures or even loss of consciousness.
ผู้ที่เป็นลมแดดจะมีสัญญาณชีพจรเร็วเนื่องจากหัวใจเต้นเร็วขึ้นบางครั้งพวกเขาอาจหายใจทีซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าสมองของพวกเขากำลังได้รับความทุกข์ทรมานพวกเขาอาจพูดลำบากหรือพูดไม่ชัดและอาจมีปัญหาในการขยับร่างกายหรือแสดงอาการในลักษณะผิดแปลกซึ่งบางกรณีอาจเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงและอาจรู้สึกสับสนและในบางกรณีอาจสั่นเทาจากอาการชักและอาจหมดสติได้นายแพทย์ทีกล่าวนายแพทย์ทีกล่าวอีกว่าหากคุณสังเกตเห็นใครสักคนแสดงอาการของโรคลมแดดมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงเขากล่าวว่า
Bringing them into a cool and shady environment, if that's possible, and in most circumstances, it will be at least partly possible.
พาพวกเขาไปอยู่ในที่ร่มและเย็นหากเป็นไปได้ให้พวกเขาจิบเครื่องดื่มเย็นแต่ไม่เย็นจนเกินไปคุณอาจถอดเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าให้เปียกหรือใช้ฟองน้ำชุบน้ำและพัดลมเพื่อช่วยให้อุณหภูมิร่างกายของพวกเขาเย็นลงนายแพทย์ทีกล่าวแม้สภาพอากาศอาจไม่ร้อนจนเป็นอันตรายแต่คุณคริสแม็กมิลันจากสภามะเร็งควีนส์แลนด์กล่าวว่าผู้คนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของซันสมาร์ทเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของคุณเกรียมไหม้จากแสงแดดเธอกล่าวว่า
One of the traps that everyone falls into is that there isn't the correlation between UV exposure and temperature as in heat so we know
สิ่งที่ทำให้หลายคนสับสนนั่นก็คือการที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสรังสี UV และอุณหภูมิเช่นเดียวกับความร้อนเราจะรู้ถึงการสัมผัสรังสีก็ตอนที่ระดับรังสีนั้นเกินขีดอันตรายหากรังสี UV เกินระดับ3นั่นจะทำให้ผิวหนังของคุณถูกทำลายอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการที่ผิวหนังไหม้แดดและถ้าหากผิวหนังถูกทำลายต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีก็อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งผิวหนังคุณแม็กมิลันกล่าวออสเตรเลียนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของมะเร็งผิวหนังในระดับโลกมีชาวออสเตรเลียมากกว่า 11,500 คนได้รับการตรวจพบมะเร็งผิวหนังในแต่ละปีนักวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับรังสี UV เป็นเวลานานในช่วงชีวิตนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังของชาวออสเตรเลียอย่างน้อย2ใน3ก่อนที่พวกเขาจะมีอายุถึง70ปีไม่ว่าจะมีสภาพผิวแบบใดก็ตามคุณแม็กมิลันกล่าวว่าผู้คนควรปฏิบัติตาม5ขั้นตอนของซันสมาร์ทที่เรียกว่า Slip Slop Slap Seek and Slide ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวออสเตรเลียได้เรียนรู้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเธอกล่าวว่า
Putting on a jacket or a long sleeve shirt, something that's actually going to cover your skin. Put on the sunscreen 20 minutes before.
สวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแขนยาวหรืออะไรก็ตามที่ปกป้องผิวหนังคุณได้ทาครีมกันแดดอย่างน้อย20นาทีก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าทับสวมใส่แว่นกันแดดเพราะผู้คนส่วนมากลืมไปว่าแสงแดดนั้นสามารถทำลายดวงตาได้และอยู่ในร่มเมื่อเป็นไปได้คุณแม็กมิลันกล่าวข้อมูลจากแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐวิกตอเรียได้แสดงให้เห็นว่าจำนวนของผู้ที่มารับบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลเนื่องจากผิวไหม้แดดในช่วงปี2018ถึง2019นั้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่นายแพทย์ทีกได้พบในประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยจากภาวะผิวไหม้แดดเขากล่าวว่า
There increased risk because their bodies are smaller, but yet they lose and gain heat really easily because of the way that they're exposed often. Their skin is thinner, so they're more.
ในเด็กนั้นมีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากร่างกายของพวกเขาตัวเล็กกว่าอีกทั้งยังได้รับและสูญเสียความร้อนง่ายกว่าผิวหนังของพวกเขาบางกว่าผู้ใหญ่ซึ่งทำให้ผิวไหม้แดดได้ง่ายและรุนแรงกว่าและไม่เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะกำหนดกิจกรรมของตนเองรวมถึงการดื่มของเหลวโดยไม่ได้รับการกระตุ้นหรือแรงจูงใจจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวด้วยเหตุผลนี้ทำให้เราพบเห็นเด็กๆจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผิวไหม้แดดและต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนายแพทย์ทีกกล่าวนายแพทย์ทีกยังกล่าวอีกว่านอกจากการทาครีมกันแดดในปริมาณที่เหมาะสมก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีแล้วคุณควรที่จะทาซ้ำอีกครั้งบ่อยๆเพื่อให้ได้รับการปกป้องจากรังสี UV ที่มีความรุนแรงเขากล่าวว่า
And we can be sunburned in as little as 15 minutes which tells us that we have to really prepare
ผิวของคุณสามารถไหม้แดดได้ในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนั่นทำให้คุณต้องเตรียมตัวและระวังไม่ให้ผิวของคุณไหม้แดดทาครีมกันแดดซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงและอาจต้องทาบ่อยกว่านั้นหากคุณทำกิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานานหรือเมื่อใช้เวลาอยู่ในน้ำนายแพทย์ทีกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sun Smart ไปที่เว็บไซต์ของสภามะเร็งหรือ Cancer Council ที่ cancer.org.au นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบระดับรังสี UV ในพื้นที่ที่คุณอาศัยจากเว็บไซต์ของสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียหรือที่เว็บไซต์ของ Sun Smart หากคุณหรือใครก็ตามตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตโปรดโทรไปที่หมายเลข000โดยทันทีที่ผ่านไปเป็นรายงานโดยคุณเอมี่เชียนหยูหวังจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai